Να πούμε ένα-δύο λογάκια προσευχής.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός σοι επίσημον, Κύριε, δόξα σοι κριάσαι η ερώτηση. Βασιλεύ πλάνη και παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο Πατρός παρών και τα πάντα πληρώνει. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εμηνή και καθάρισον εμάς από πάση κλείδωση και σώσον αγαθέ και σπιχάσιν.
Καλησπέρα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών, οι οποίες έχουν το λόγο τους που είναι σταθερές και αμετακίνητες όλο το έτος, διότι στις περικοπές των Ευαγγελίων της Κυριακής και των μεγάλων εορτών, τόσο σε αυτές όσο και στα εωθηνά Ευαγγέλια, είναι τα βασικά σημεία της πνευματικής ζωής τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τηρεί ο άνθρωπος για να έχει αυτό που σας είπα προηγουμένως, πνευματική πρόοδο. Η Εκκλησία μας έχει πάρει ορισμένες περικοπές. Για να μπορέσουμε όμως να καταλάβουμε την Ευαγγελική περικοπή πρέπει να ξέρουμε τόσο το πριν όσο και το μετά. Γι' αυτό και μας χρειάζεται η μελέτη της Αγίας Γραφής. Επιμένω και λέω, όπως κανείς δεν μπορεί να κινηθεί ασφαλώς σε μία έρημο ή στη θάλασσα ή στους δρόμους, εάν δεν έχει χάρτη οδικό και επεξίδα, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί, όχι να πει, απλά και μόνο να ισχυριστεί ότι έχει πνευματική ζωή, εάν δεν είναι καθημερινή του μελέτη το Ευαγγέλιο. Το έχω ξαναπεί και θα το πω και για άλλη μια φορά και σας παρακαλώ πολύ να το προσέξετε. Λανθασμένα πιστεύει ο κόσμος ότι το Ευαγγέλιο γράφει πίστευε και μία ρεύνα. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν το γράφει πουθενά. Αυτό ήταν στην προμετωπίδα της θεολογικής σχολής της Καρχιδόνος, η οποία είχε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης των ιερών κειμένων. Αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει πίστευε και μία ερεύνα, το έχετε ακούσει και το λέμε και πολλές φορές, όσοι δεν ξέραμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τώρα που θα το μάθουμε. Ο Χριστός μας λέει ερευνάτε τας γραφάς. Όχι απλά μελετάτε, ερευνάτε τας γραφάς. Είναι υποχρέωσή μας. Εφόσον ομολογούμε και λέγουμε ότι είμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι, το ξαναλέω, είναι υποχρέωσή μας να έχουμε σαφή και ορθή γνώση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε αφενός μεν να είμαστε στηριγμένοι εμείς, αφετέρου δε να μπορούμε κατά την εντολή του Παύλου, την προτροπή του Παύλου, να δίδουμε λόγον παντί το ετούντι. Ξέρετε, στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει ούτε νομίζω, ούτε έχω τη γνώμη. Η Ορθοδοξία βασίζεται σε δύο μεγάλες πηγές που είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφή γνώση και των δύο αυτών πηγών. Λένε μερικοί, ό,τι γράφει η Γραφή. Αυτό είναι λάθος. Θα πω κάτι που θα φανεί βλάσφημο. Δεν είναι όμως. Η Αγία Γραφή, χωρίς την Ιερά Παράδοση και χωρίς την αυθεντία της ερμηνείας από την Εκκλησία, κάλλιστα μπορεί να γίνει βιβλίο αιρετικό. Όλες οι αιρέσεις στηρίζονται επί της Αγίας Γραφής. Όταν δεν υπάρχει σαφής γνώσης της Ιεράς Παραδόσεως. Γιατί? Διότι η Αγία Γραφή είναι μέρος της παραδόσεως. Είναι τα λεγόμενα κατηχητικά κείμενα της Εκκλησίας. Και τα λέω από αρχής, γιατί? Διότι όταν έρθει ένας αιρετικός να μου πει ότι εδώ ο Μάρκος λέει αυτό, εγώ αντί να τον ρωτήσω τι λέει ο Μάρκος και πώς το ερμηνεύει, μπορώ να τον κολλήσω στον τοίχο με την εξής ερώτηση. Εμένα αυτό το βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη, για την ορθότητά του μου εγγύεται η Εκκλησία μου. Εσένα ποιος το εγγυάται? Ποιος σου λέει ότι αυτό το οποίο κρατάς στο χέρι σου είναι αξιόλογο κείμενο? Και γιατί εμένα μου το εγγυάται η Εκκλησία μου? Δια το λόγο ότι οι συλλογές αυτές, τόσο των τεσσάρων Ευαγγελίων, όσο και της πρώτης ζωής της Εκκλησίας που είναι στις πράξεις, και των επιστολών και της Αποκάλυψης, είναι τα λεγόμενα κατηχητικά κείμενα της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μας. Έχουν γραφτεί, σύμφωνα με την μαρτυρία του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Λούκα, για να γνωρίζουν οι πιστοί ποιο είναι το ακριβές και το ορθό κείμενο πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχθούν οι άνθρωποι για να δουν τι έκαμε ο Χριστός μας, ο σαρκωτής Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και να μπορούν με βάση αυτά τα πράγματα να διδάξουν πρώτα τον εαυτό τους και μετά τους υπολείπους. Γι' αυτό λοιπόν, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, το ξέρω ότι έχω καταντήσει γραφικός, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω. Βήμα μην κάνετε χωρίς την πηξίδα που ονομάζεται Αγία Γραφή. Λύση σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος βρίσκονται ακριβώς μέσα στη Γραφή. Διότι στη Γραφή είναι ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος να γνωρίζει και να ξέρει, αφενός μεν για την ορθή πίστη στο Θεό, αφετέρου δε για την καθημερινότητά του, προκειμένου να σωθεί. Τούτο το χρόνο τον καιρό, τούτη την εποχή, υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για μεγάλη επιστροφή του λαού λόγω της κρίσεως στην Εκκλησία. Μου το έλεγε ένας παππούλης νέος πριν από μερικές μέρες. Και του είπα, παιδί μου, πατέρα μου, εμείς δεν κοιτάμε πόσο είναι το πλήθος των πιστών ή των οπαδών. Εμείς κοιτάμε στην Εκκλησία ποιοι είναι οι σεσωσμένοι, ποιοι θα σωθούν. Ποιοι θα σωθούν. Διότι η Εκκλησία είναι αυτό, η κυβωτός της σωτηρίας. Δεν θέλει ο διάβολος να φύγει ο κόσμος από την Εκκλησία. Ο διάβολος θέλει γεμάτες τις εκκλησίες. Δεν θέλει ο κόσμος να πιστεύει σωστά. Γιατί αν δεν πιστεύει ο άνθρωπος σωστά, δεν σώζεται. Να ξαναεπαναλάβω πάλι κάτι που είχα πει στο παρελθόν. 5 καλόγεροι πήγαν μια φορά για να δοκιμάσουν έναν άλλον ασκητή βαθιά στην έρημο. Είχαν ακούσει για την αγιότητά του. Του είπε λοιπόν ένας από αυτούς, «Ξέρεις πάτερ, ακούγεται για σένα ότι τρως πολύ. Είναι αλήθεια?» Έσκυψε ταπεινά το κεφαλάκι του ο μοναχός αυτός και είπε, «Ναι, πατέρες μου, είμαι φάγος, είμαι λέμαργος. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να κάνετε προσευχή στο Θεό να διορθωθώ». Αφού το είπε αυτό, λέει ο δεύτερος, Μάθαμε, λέει, Πάτερ, ότι όχι μόνο τρως πολύ, αλλά και πίνεις πολύ. Λέει, ναι, πατέρες μου, και εινοπότης είμαι. Και σας παρακαλώ πολύ, παρακαλέστε στο Θεό να μου δώσει αφορμή να διορθωθώ και να μετανοήσω. Λέει ο τρίτος, Πάτερ, λέει, μάθαμε ότι δεν κάνεις και τις ακολουθίες σου. Ναι, λέει, παιδιά, άμα κανείς τρώει πολύ και πίνει πολύ, μετά τον πιάνω ύπνος. Πού να βρω καιρό για τις ακολουθίες. Εύχεστε, λέει, στο Θεό για μένα, να με ελεήσει, να μου δώσει καιρό μετανοίας και διορθώσεως. Λέει ο τέταρτος, ξέρεις, λέει, Πάτερ, μάθαμε ότι πηγαίνεις και με γυναίκες. Παιδιά μου, λέει, και αυτό το κάνω. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος τρώει πολύ, πίνει πολύ, κοιμάται πολύ, την ακολουθία του δεν την κάνει. Ο διάβολος τον πιάνει και τον τεινάζει και τον κάνει ό,τι θέλει. Ο πέμπτος έδωσε τη χαριστική βολή. Μάθαμε, λέει, Πάτερ, ότι δεν είσαι ορθόδοξος. Α, λέει, όλα και όλα. Και φάγος είμαι και εινοπότης είμαι και αμελής είμαι και γυναικάς είμαι, αλλά ορθόδοξος είμαι. Όταν λοιπόν το είπα αυτό, του λένε, Πάτε, λέει, σε όλα τα υπόλοιπα τα σοβαρά, ας πούμε, ξέρω εγώ, κοινωνικό σοβαρά, που σε κατηγορούσαν, τα δέχτηκες. Για την πίστη, γιατί δεν το δέχτηκες. Λέει, ακούστε, παιδιά μου. Και ο φάγος διορθώνεται, και ο εινοπότης διορθώνεται, και ο αμελής διορθώνεται, και ο πόρνος και ο μοιχός και η γυναικάς διορθώνεται, αλλά όποιος δεν έχει σωστή την πίστη, δεν διορθώνεται και δεν σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν, σας χιλιοπαρακαλώ και το ξαναλέω. Μάθετε τι η Εκκλησία μας λέει για την πίστη μας. Όχι τι ο καθένας μας λέει, τι νομίζει. Και να ξέρετε και τούτο. Με αφορμή το είναι ότι είναι πρώτη ομιλία, το λέω ξανά και ξανά, το έχω ξαναπεί και το ξαναεπαναλαμβάνω. Εκκλήθημεν όπως λέει η Καινή Διαθήκη, εις υπακοήν πίστεως. Εις υπακοήν πίστεως. Και η πίστης μας είναι άπαξ παραδοθήσα. Αυτά τα δύο μην τα ξεχνάτε, σας παρακαλώ πολύ, ποτέ. Γιατί? Θυμάστε το κήρυγμα που έκανα, όχι αυτή την Κυριακή που δεν μπόρεσα να έρθω λόγω της μέσης μου, στην προηγούμενη Κυριακή, που είπε ο Χριστός στον Πέτρο, ακολούθημη. Ο Χριστός μας θέλει να ακολουθούμε τα βήματά Του. Δεν μας θέλει ούτε δίπλα, ούτε μπροστά. Ακολούθους μας θέλει. Γιατί? Διότι στην πίστη μας, εφόσον έχουμε κληθεί να ακολουθήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογές. Διότι η πίστη μας, όπως σας είπα, παρεδόθη άπαξ. Μία φορά είπε ο Κύριός μας και οι Απόστολοι το πλήρες της Αποκάλυψης, και δεν υπάρχει άλλη Αποκάλυψη, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιακώβα, που θα έρθει αργότερα, όταν οριμάσουμε. Ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε μια και όξο, μια και καλή. Και ανάλογα με το πόσο ο καθένας από εμάς ασχολείται με την Καινή Διαθήκη, με τη μελέτη, με την πνευματική ζωή, αναλόγως ανοίγουν τα μάτια του, αναλόγως μεγαλώνει η δεκτικότητά του και δέχεται περισσότερο το φως της μοναδικής αληθείας που είναι ο Χριστός. Δεν μπορώ λοιπόν να πω στην Ορθοδοξία ότι αυτό το δέχομαι και εκείνο δεν το δέχομαι. Ότι αυτό το τηρώ και εκείνο δεν το τηρώ. Ότι αυτό με εκφράζει και εκείνο δεν με εκφράζει. Εφόσον λέω ότι είμαι ορθόδοξος, είμαι υποχρεωμένος να ακολουθώ αυτό που η Γραφή και η Εκκλησία μου λέει. Αλλιώς πάω να είμαι ορθόδοξος. Πάρτε το από ένα ποτήρι νερό. Έχουμε ένα ποτήρι δροσερό νερό. Εάν θα βάλετε μέσα μισή κουταλιά αλάτι, πλέον δεν είναι νερό. Είναι κάτι άλλο. Αλλά νερό καθαρό δεν είναι. Το ίδιο αν βάλετε μέσα μέλι ή αν βάλετε μέσα ζάχαρη. Πάβει να είναι νερό. Το ίδιο γίνεται και με την Ορθοδοξία. Από τη στιγμή που κάτι θα προσθέσω εγώ σε αυτά που η Εκκλησία λέει, αυτό που λέω δεν είναι ορθόδοξο και κινδυνεύει η σωτηρία της ψυχής μου. Γι' αυτό παρακαλώ και λέω, μάθετε τα της πίστεώς σας. Και όπου έχετε απορίες, δόξα να έχει ο καλός Θεός, πνευματικό έχετε, και από ό,τι ξέρω σας ακούει και κάθε φορά δεν σας αρνείται να σας πει ποια είναι η αλήθεια. Και να ελέγχετε το πνευματικό σας. Εάν αυτά τα οποία σας λέγει είναι γραμμένα στο βιβλίο και αν τα λέει η Εκκλησία. Διότι δυστυχώς ακούγονται πολλά για πολλούς. Σας κούρασα πάλι με την πολυλογία μου. Συγχωρήστε με. Αλλά οφείλω να σας τα πω ούτως ώστε να έχετε μία σαφή εικόνα και γνώση το πού ο καθένας από εμάς βαδίζει και περπατάει. Να πούμε τώρα και δύο λόγια, θα μας δοθεί αφορμή να ξαναπανέλθουμε πάλι σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, αλλά να πούμε δύο λόγια για την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής. Όπως ξέρετε, σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας λοιπόν μας προετοιμάζει για αυτό το μεγάλο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ξέρετε, ο Τίμιος Σταυρός είναι μια μεγίστη δωρεά του Θεού μας για την ανθρωπότητα. Σταυρός ο φύλαξ της οικουμένης. Σταυρός βασιλέων των κρατέων, πιστών το κήρυγμα. Η δόξα των αγγέλων και των ανθρώπων. Είναι το μοναδικό φυλακτό, το ένα και μόνο, το οποίο δεν αντέχει ο διάβολος όχι απλά να το αντισταθεί, αλλά να το αντικρίσει. Λέει η Εκκλησία μας, φρύτη γάρ και τρέμει ο διάβολος, μη φέρον καθοράν αυτό τη δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Διότι πάνω στο ξύλο του Σταυρού, ο Κύριος μας πλήρωσε για τα αμαρτήματά μας και όλοι εμείς ακολουθούντες τον Αναστάντα Χριστό είμαστε χάριτοι Θεού σε σωσμένοι. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο γεγονός η Εκκλησία μας μας εισάγει από την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό έχουμε Κυριακή προ της Χριστού Σταυρώσεως, προ της υψώσεως δηλαδή του Τιμίου Σταυρού, και μετά έχουμε η Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Τα ιστορικά γεγονότα μπορεί κανείς να τα βρει σε μια εγκυκλοπαίδα, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, να μην ξαναγυρίζουμε πάλι σε αυτά και τρώμε την ώρα μας αυτά. Την προηγούμενη Κυριακή λοιπόν, από την ημέρα της υψώσεως, διαβάζουμε ένα Ευαγγέλιο που αναφέρεται και λέει το εξής. Ουδής αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον Υιό εν τη ερήμο, ούτως υψωθεί να δει τον Υιό του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μία απόλυτη αλέγη ζωή αιώνια. Ούτω γαρυγάξεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μία απόλυτη αλέξη ζωή αιώνια. Ού γραπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτή είναι η Ευαγγελική Περικοπή. Να σας πω τα πριν και τα μετά, αν θέλετε, για να μπορέσετε να το καταλάβετε. Έχει πάει ο Νικόδημος, ο κρυφός μαθητής, αυτός που πήγε μαζί με τον Ιωσήφ να ετοιμάσουν το σώμα του Χριστού μας για τον ενταφιασμό. Και κουβεντιάζει με τον Χριστό μας σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Χριστός μας του λέει, για να σωθεί κανείς πρέπει να ξαναγεννηθεί. Και ρωτάει ο Νικόδημος, μη έχοντας τις γνώσεις που έχουμε σήμερα εμείς, έτσι. Είναι ποτέ δυνατόν κάποιος στην ηλικία τη δική μου να ξαναμπεί πάλι στην κοιλιά της μαμάς του για να ξαναγεννηθεί? Και του λέει ο Χριστός μας, ή να σας το διαβάσω καλύτερα γιατί με κοιτάτε περίεργα και δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, Τι λέει λοιπόν εδώ. Κάποιος από τους Φαρισαίους που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε, «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε, «Σε βεβαιώνω πως εάν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Τον ερώτησε τότε ο Νικόδημος, «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Και ο Ιησούς του απάντησε, «Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορρίσεις που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις ούτε από που έρχεται, ούτε που πηγαίνει, και έτσι συμβαίνει με τον καθένα που γεννιέται από το πνεύμα». «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα?» τον ρώτησε ο Νικόδημος. Και ο Ιησούς του απαντά, «Εσύ είσαι δάσκαλος του λαού του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις. Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας, και τη μαρτυρία μας όμως δεν τη δέχεστε. Αν δεν με πιστεύετε που σας μίλησα για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό?» Βλέπετε. Τι λέει ο Χριστός μας? Εμείς μιλάμε από την πείρα μας, όχι από τη γνώση μας, αλλά από την εμπειρία μας. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία της σωτηρίας. Είναι αυτή η βεβαιότητα που οδηγεί τους μάρτυρες στο να δώσουν τη ζωή τους για αυτό που πιστεύουν. Θυμάμαι μια φορά, μαθητής όνου, είχα μια συζήτηση με έναν παππούλι. Τότε δούλευε πολύ η λογική. Έχω ασπρίσει τα γένια πολλών ιερέων. Υπάρχει διάβολος. Υπάρχει, μου λέει. Άσε μας, δε πάτερ. Εγώ που τα ξέρω όλα. Τον έχει δει ποτέ κανείς? Ναι, μου λέει, εγώ. Λέω, για πες. Λέει, καθόμουν, λέει, μια φορά έξω στην αυλή του σπιτιού μου. Και ξαφνικά, λέει, βλέπω να μπαίνει μέσα ο πνευματικός μου. Ο πνευματικός μου να μπαίνει μέσα. Σηκώθηκα, λέει, αμέσως. Γέροντα, πώς ήρθες εσύ εδώ? Τσιμουδιά, λέει αυτός. Και έτρεξα, λέει, να τον αγκαλιάσω. Και άνοιξε, λέει, την αγκαλιά του και μ' αγκάλιασε κι αυτός. Αλλά την ώρα, λέει, που μ' αγκάλιασε αυτός, πρόλαβε το μάτι μου και είδε μέσα από το ράσο του το μανίκι ότι το χέρι του ήταν ολοφολίδες, όπως είναι το φίδι. Και γύρισα, λέει, και το κοίταξε και ήταν τα μάτια του κόκκινα. Και του είπα, εσύ δεν είσαι ο πνευματικός μου. Και μου είπε, τώρα που σ' αγκάλιασα, είσαι δικός μου, Σατανάση μου. Τώρα, λέει, πατέρ Δημήτριε, από χίλιες φωτιές να με περάσουνε, αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Γιατί? Υπάρχει διάβολος και τον είδα. Υπάρχει διάβολος και τον είδα. Αυτό είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Όπως και να ξέρετε, ότι είναι πολύ μεγάλη βαρύτητος το γεγονός αυτό που είπε ο Χριστός μας. Εάν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Πράγμα που σημαίνει, χωρίς να θέλω να είμαι διαχωριστής ανθρώπων και τα λοιπά, αυτά τα καινούργια που λένε τώρα οι πολλοί, πώς και εμένα με ξεχωρίζεις και κάτι τέτοιο. Δεν σε ξεχωρίζω εγώ. Η ζωή και η πολιτεία σου ξεχωρίζει. Αν κανείς είναι αβάπτιστος, δεν σώζεται. Αυτό που λένε πολλοί ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού είναι λάθος. Είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού. Παιδιά του Θεού όμως είναι μόνο οι βαπτισμένοι χριστιανοί και από τους βαπτισμένους χριστιανούς μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν πνευματική ζωή. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι μελετούν την Αγία Γραφή, προσπαθούν να κάνουν στη ζωή τους πράξη την Αγία Γραφή, εξομολογούνται τα αμαρτήματα και τις παραλήψεις τους και προσπαθούν να διορθωθούν, που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και που κοινωνούν τακτικά. Μόνο αυτοί έχουν πνευματική ζωή. Οι υπόλοιποι λένε ότι έχουμε πνευματική ζωή, αλλά πνευματική ζωή δεν υπάρχει σε εμάς. Θυμηθείτε εκείνο το φοβερό Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός μας πριν τις Απόκριες. Θα έρθουν, λέει, πολλοί που θα μου πούνε: εμείς κάναμε θαύματα στο όνομά σου, γιορτάσαμε στη γιορτή σου, φάγαμε στο τραπέζι σου. Και θα τους πω: μακριά από μένα, ουκ είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω. Προσέξτε τα αυτά. Είναι βασικά για τη σωτηρία μας. Μην πιστεύετε το διάβολο που έρχεται και λέει στο αυτή: μη στεναχωριέσαι, φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Γι' αυτό φωνάζω να διαβάζετε τη Γραφή. Ο Απόστολος Πέτρος λέει: τόσος κόσμος ήταν στον κατακλυσμό. Σώθηκαν μόνο ο Νόε που ήταν του Θεού και οι δικοί του. Οι υπόλοιποι χάθηκαν. Γιατί? Εφόσον δεν ήταν του Θεού, δεν είχαν καμία αξία για τον Θεό. Το ίδιο θα γίνει και στη Δευτέρα Παρουσία. Κάποιος προσπάθησε να παγιδεύσει τον Χριστό μας. Τα λέει αυτά το Ευαγγέλιο που δεν διαβάζουμε. Και του είπε: Κύριε, λέει, είναι ολίγοι εκείνοι που θα σωθούν. Περίμενε δηλαδή να δει, θα είμαι στο 60% που θα σωθεί, το 40% θα χαθεί. Τι θα γίνει? Λέει ο Χριστός μας: να είστε προσεκτικοί. Διότι δύο είναι στο κρεβάτι, ένας παίρνετε, άλλος αφήνετε. Δηλαδή ένας κερδίζει, το άλλος χάνετε. Δύο είναι στο χωράφι, ένας παίρνετε, ένας αφήνετε. Δύο ελέγχουν στο χειρόμυλο, τότε δεν είχαν μίξερ, χειρόμυλο είχαν. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα που είπα χειρόμυλο. Χειρόμυλο. Το χειρόμυλο το ξέρετε, δεν ξέρω, είναι δύο πέτρες. Όσοι δεν έχετε γεννηθεί στο Λος Άντζελες ή όσοι έχετε, εν πάση περιπτώσει, μια σαφή εικόνα των χωριάτικων πραγμάτων, δεν υπήρχαν μίξερ παλιά. Υπήρχαν δύο πέτρες με μια τρύπα ή από πάνω στη μέση και ένα χερούλι και το γύριζαν προκειμένου να σπάσουν το σιτάρι, το καλαμπόκι κτλ. Θυμήθηκα λοιπόν κάτι που με έλεγε ένας γέροντας ιερεύς μια φορά για την Κρήτη. Είχαν κρύψει ένα νεοζηλανδό στην Κρήτη κάπου, σε κάποιο χωριό. Του πήγανε λοιπόν μια φορά να φάει ντολμαδάκια. Αυτός δεν είχε ξαναδεί στη ζωή του ντολμαδάκια. Προσπαθούσε λοιπόν ένας που ήξερε αγγλικά να του εξηγήσει το πώς φτιάχνεται το ντολμαδάκι, αλλά αυτός δεν μπορούσε να καταλάβει. Οπότε ένας γέρος κριτικός του λέει: πήγαινε μωρέ στην άκρη. Αυτόν που ξέρει τα αγγλικά. Πάει λοιπόν και λέει του Νεοζηλανδού: «Γεια δε! Πάει αμπέλι μάση φύλλα». Τον κοίταγε ο Νεοζηλανδός. «Πάει χωράφι μάση στάρε». Γρούτσο γρούτσο χειρόμελος. Τη λήξη ψήση φάει. Αυτό ήταν. Συνταγή των ντολμαδάκια. Το θυμήθηκα τώρα έτσι, με το, έτσι να σας αλαφρώσω λιγάκι. Γιατί πολύ, πολύ σας βάρηνα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο Ευαγγελικό κείμενο. Όλοι λοιπόν είμαστε πλάσματα του Θεού. Παιδιά του Θεού, μόνο οι βαπτισμένοι χριστιανοί και από τους βαπτισμένους χριστιανούς, μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτά τα πέντε πράγματα που σας είπα προηγουμένως. Άλλη μαρτυρία. Μια Κυριακή, μια γιορτή. Μπήκε ο παππούλης μέσα με τον δισκοπότηρο. Στο ιερό. Και λέει: «Δόξα να έχει το όνομά σου, Χριστέ μου. Σήμερα κοινώνησε πολύ κόσμος». Μέσα στο ιερό έχει τον Άγιο Νεκτάριο, εικόνα. Και του λέει ο Νεκτάριος: «Από όλους όσους κοινώνησες, πραγματικά δύο κοινώνησαν μονάχα». Το ακούτε? Από όλο τον κόσμο αυτό που κοινώνησες, από όλο αυτό τον κόσμο που κοινώνησες, δύο κοινώνησαν πραγματικά. Σας πω εδώ ένα περιστατικό το οποίο Το έχω εγώ στην... έγινε μπροστά μου. Ή μάλλον πες ότι το άκουσα έτσι. Λοιπόν, πάει ένας να εξομολογηθεί. Ας το πούμε Βαρβακός. Του λέει ο παππούλης, λέει παιδί μου ξέρεις, για αυτά τα οποία μου είπες βέβαια ο Θεός θα σε συγχωρήσει, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν θα κοινωνήσεις. Ναι πατέρ, του λέει, θα κοινωνήσω όταν θα μου πεις εσύ. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα, ο παππούλης τώρα περίμενε να πάει ο παππούς να του ζητήσει πότε θα κοινωνήσω. Είναι και αυτό, ξέρετε, ένας τρόπος. Όταν αδιαφορήσεις και λες, ξέρω εγώ, δεν πειράζει να μου πει ο γέροντας, μπορεί ο γέροντας να μην σου πει ποτέ. Γι' αυτό τσιγκλάτε και λιγάκι καμία φορά, να δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, πέρασε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, πέντε εβδομάδες. Ρωτάει πάλι ο παππούλης, τον παππού, του λέει, πώς και δεν ήρθες, του λέει, να κοινωνήσεις. Α, παππού, πατέρα, του λέει, άμα δεν μου το πεις, εγώ δεν κοινωνώ. Του λέει, δεν σε έχω δεμένο από το πόδι, με την αλυσίδα. Σου είπα τι η Εκκλησία λέει. Πάτε, λέει, κοίταξε να δεις. Στο χωριό μας ερχόταν ένας καλογερόπαπας. Όταν ήμουν παιδάκι, λέει ο παππούς. Ερχόταν ένας καλογερόπαπας όταν ήμουν παιδάκι. Και είχαμε, λέει, μοναστικό τυπικό. Δηλαδή, την ώρα που έβγαινε ο παππούλης για να κοινωνήσει, το μάκτρο, το κόκκινο πανί δηλαδή, δεν το κρατούσε μόνο ο παππούλης. Είμαστε και δύο παιδάκια, ένα από τη μία μεριά και ένα από την άλλη μεριά, και κρατούσαμε το πανάκι τεντωμένο. Έβαζε ο άνθρωπος το σαγόνι του εδώ, μην τυχόν και πέσει κάτι κάτω. Ήρθε, λέει, λοιπόν, ένας και κοινώνησε, και μετά, λέει, εγώ και ο άλλος που κρατούσαμε το πανί, είχαμε σκάσει, λέει, στα γέλια που τον εβλέπαμε. Και όταν τελειώσαμε, λέει, τη Θεία Κοινωνία και τελείωσε και η Θεία Λειτουργία, μας είπε, λέει, ο παππούλης, βρε διαβολόπαιδα, δεν βρήκατε άλλη ώρα να γελάτε παρά την ώρα τη φοβερή εκείνη που κοινωνούσα εγώ τον κόσμο. Και του είπα, λέει, εγώ, αυτό που είδαμε εγώ και ο άλλος. Τι είδαμε? Ήρθε, λέει, ένας παππούς και κοινώνησε, και από ό,τι φαίνεται, λέει, κοινώνησε και δεν ήταν ετοιμασμένος, δεν έπρεπε να κοινωνήσει. Και τον είχε βάλει, λέει, ο άγγελος γονατιστό μπροστά στο ιερό, και είχε βάλει το χέρι του άγγελος μέσα στο στόμα και του τραβούσε τη Θεία Κοινωνία από τα σπλάχματα. Γι' αυτό βλέπαμε εμείς και γελούσαμε, λέει. Πώς έκανε, λέει, ο παππούς που του είχε βάλει το χέρι μέσα στο στόμα άγγελο. Αυτή είναι η εμπειρία που σας λέω, το ξαναλέω για τέταρτη φορά. Αυτή είναι η εμπειρία της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η εμπειρία της Ορθοδοξίας. Τώρα θα μου πείτε, να βρω αφορμή και να πω και κάτι για όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στο ίντερνετ τώρα τελευταία, με την Τουρκία θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, θα σκοτώσουν τον Α, θα σκοτώσουν τον Β, όταν πεθάνει ο Α στα 6 μίλια κτλ. Ακούστε να σας πω, από αυτά μη δίνετε προσοχή σε τίποτα. Οι πατέρες μας δεν είπαν τίποτε από αυτά για να τρομοκρατηθεί ο λαός. Οι πατέρες μας ό,τι είπαν, και όσοι ο Παΐσιος και ο Γέρο Πορφύριος και όλοι οι πατέρες που έχουν πει κατά καιρούς τέτοια πράγματα, το έχουν πει για να οδηγηθεί ο λαός σε μετάνοια, όχι για να φοβηθεί. Διάβαζα προχτές φοβερή εκπλήρωση της προφητείας του Οσίου Παϊσίου. Έγινε ο σεισμός που είπε ο Όσιος Παϊσίος. Αυτός ο 5 Ρίχτερ που έγινε πριν από κάνα 1,5 μήνα, πόσο ήταν, πόσο καιρό. Το είπε, λέει, και έγινε. Μα δεν μιλάει για τέτοιο σεισμό ο Όσιος Παϊσίος. Ο Παϊσίος μιλάει την ευχή του και τη χάρη του να έχουμε και την ευλογία του για πνευματικό σεισμό. Και όχι για αυτά τα πράγματα. Έτσι όμως καλλιεργείται φόβος στο λαό και βρίσκουν τρόπο οι επιτίδοι, φρόνημα, παιδιά, μην μιλάτε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό τέτοια πράγματα μην τα πιστεύετε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Εγώ στην αίθουσα που πίνουμε καφέ μερικούς που ασχολούνται με αυτά, έχω βάλει τις μονές πολλές φορές να μην ασχολούνται. Εάν χρειαστεί κάτι να ρωτήσετε, ρωτήστε. Αλλά ρωτήστε κάποιον υπεύθυνο που μπορεί να σας πει. Και όχι ανοησίες μεταξύ μας. Συνεχίζουμε λοιπόν την Ευαγγελική περικοπή, γιατί σας πήρα μπάλα σήμερα πρώτη φορά, να με συγχωρείτε. Λέει λοιπόν όσα είπε ο Χριστός μας στον Νικόδημο και του λέει μετά. Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που μένει στον ουρανό. Ποιος μας είπε, λέει, αυτά τα πράγματα, του λέει ο Νικόδημος. Αυτά τα πράγματα που λες, πού τα ξέρεις, πώς τα ξέρεις. Και λέει ο Χριστός μας ότι εγώ αυτά τα πράγματα τα ξέρω, διότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήρθα, προκειμένου να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η ορθή πίστης, ούτως ώστε όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου στη Δευτέρα Παρουσία, να είστε μαζί με τους Αγίους, με τους εσωσμένους. Προσέξτε το αυτό. Ούτε με τους οπαδούς, ούτε με όλους αυτούς που λένε μόνο Κύριε, Κύριε και δεν τηρούν τις εντολές του Θεού. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. Δεν θα σωθεί απλά και μόνο όποιος λέει Κύριε, Κύριε. Αλλά ο έχοντας εντολάς και τηρών αυτάς. Εδώ είναι. Και το έχει γραμμένο στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ή μάλλον την περικοπή της Κυριακής. Και θα σας το διαβάσω. Λέει λοιπόν ο Χριστός μας στον Νικόδημο ότι όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφι εν τη ερήμο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου για να σωθεί ο κόσμος. Το λέει ακριβώς όπως σας το λέω εδώ. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο Χριστός μας. Γιατί είναι δηλαδή Υιός του ανθρώπου ο Χριστός? Εμείς δεν είμαστε ή του ανθρώπου, τι είμαστε? Προσέξτε. Εμείς είμαστε παιδιά των ανθρώπων. Όχι του ανθρώπου. Παιδιά των ανθρώπων. Γιατί για να γίνω εγώ έπρεπε να κοιμηθεί μαζί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Άρα λοιπόν για να γίνω εγώ χρειάστηκαν δύο άνθρωποι. Ενώ για τον Χριστό χρειάστηκε ένας άνθρωπος. Η Παναγία. Μόνο. Καταλάβατε? Αυτό λέει εδώ ο Χριστός μας. Γι' αυτό ξεχωρίζει τον εαυτό του. Εγώ δεν είμαι σαν και εσάς. Γεννήθηκα βέβαια ως άνθρωπος, αλλά χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Αυτά τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Και όπως λέει, ύψωσε ο Μωυσής τον όφι εν τη ερήμο, έτσι πρέπει να σταυρωθώ κι εγώ. Την ιστορία με τον όφι εν τη ερήμο, τη θυμάστε? Όχι. Ή μάλλον τη ξέρετε. Πάνω κάτω. Οι τέσσερις ευαγγελιστές ήταν τρεις, οι εξής δύο ο Παύλος. Έτσι έγραφε μια φορά ένας σε ένα διαγώνισμα. Οι τέσσερις ευαγγελιστές ήταν τρεις, οι εξής δύο ο Παύλος. Έτσι ακριβώς είναι οι γνώσεις μας. Βγάζει ο Θεός το λαό του από την Αίγυπτο και τον πηγαίνει στην έρημο. 40 χρόνια περπατούν στην έρημο. Γιατί έκαναν 40 χρόνια στην έρημο, ξέρετε? Δεν μπορούσαν να πάνε στη γη Χαναάν σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια, σε 10 χρόνια. Γιατί χρειάστηκαν 40? Ε? Ορίστε. Να δοκιμαστούν. Γιατί δηλαδή? Ε?
Για να εκπληρωθούν προφητείες.
Τότε είναι η εποχή πριν των προφητών. Βγήκε από την Αίγυπτο ένας λαός σκλάβων που μιλούσε ο Φαραώ και πέφτανε όνει μπρούμητα. που ο καθένας κοιτούσε τον εαυτούλη του μόνο, πώς να γλιτώσει από τον βούρδουλα και από την καταναγκαστική εργασία. Έπρεπε λοιπόν ο λαός αυτός να αποκτήσει αυτό που λέμε εθνική συνείδηση. Να σας το πω χοντρικά, δεν είναι αυτό, αλλά κάτι να είναι παραπλήσιο να το καταλάβετε. Ότι είναι ο ένας για τον άλλον και ότι όλοι μαζί είμαστε ένας λαός. Όλοι μαζί εμείς είμαστε ένας λαός. Όχι ο καθένας για πάρτι του, ο καθένας για τον εαυτό του. Είμαστε υποχρεωμένοι να φιλάμε ένας τον άλλον. Και έπρεπε να μάθουν και να εμπιστεύονται και τον Θεό. Όταν βγήκαν από την έρημο, από τη σκλαβιά λοιπόν, και πήγαν στην έρημο, από την Αίγυπτο, συγγνώμη, και πήγαν στην έρημο, αρχίσανε και τους λείπανε αυτά που είχαν ως σκλάβοι στην σκλαβιά τους, στην Αίγυπτο. Θυμηθήκανε πάλι τις μεγάλες τσουκάλες με το χοιρινό το κρέας, τα φρέσκα κρεπιδάκια, το καθαρό νερό και λέγανε του Μωυσή, τι μας έφερες εσύ εδώ πέρα εδώ, μας έβγαλες δηλαδή από την Αίγυπτο και μας έφερες εδώ για να πεθάνουμε όλοι από την πείνα. Εν τω μεταξύ ο Θεός έχει προβλέψει για αυτούς. Και τι έχει προβλέψει για αυτούς? Τους δίνει το μάνα. Το μάνα είναι ένας σπόρος, όπως είναι το κόλιαντρο. Λένε μερικοί ότι το μάνα υπάρχει ακόμα στην έρημο. Και ότι υπήρχε στην έρημο και το μαζεύανε. Υπήρχε βέβαια στην έρημο. Αλλά για σκεφτείτε, για 1 εκατομμύριο κόσμο που έβγαλε ο Μωυσής από την Αίγυπτο, πόσο από αυτό το φυτό χρειαζότανε για να περνούν κάθε μέρα. Εδώ είναι το θαύμα. Θυμηθείτε το θαύμα που έκανε ο Χριστός μας με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψαράκια. 5.000 άνδρες έφαγαν, χωρίς γυναικών και παιδίων, και μάζεψαν και 12 κοφίνια περισσεύματα. Στα 12 κοφίνια περισσεύματα είναι ότι δεν πρέπει να πετάμε τα παπάγια, το φαγητό δηλαδή, να μην πετάμε το φαγητό στα σκουπίδια. Αν ξέρεις, ναι, πάλι όσο δεν μπορώ το πρωινό φαγητό να το φάω το μεσημέρι, το μεσημεριανό το βράδυ, πέταξέ το. Δεν έχετε κάνει μια βόλτα στην αγορά να δείτε γέρους ανθρώπους να είναι μπρούμητα μέσα στους κάδους, να ψάχνουν να βρουν τα σάπιες ντομάτες και τα μισοχαλασμένα πορτοκάλια και τα μήλα για να κόψουν να πάνε στο σπίτι τους να φάνε? Αυτό λέει ο Κυριός μας, ότι δεν τα πετάμε αυτά, είναι αμύτη απόλυτη. Εν τω μεταξύ το μάνα αυτό είχε μια ιδιότητα, τη λέει η Γραφή, δεν το είχε διαβάσει όμως. Γινότανε στο στόμα του κάθε ενός εκείνο το οποίο ήθελε να φάει. Δηλαδή, γλυκό ήθελε, γλυκό ήταν το μάνα. Στιφάδο ήθελε, στιφάδο ήταν το μάνα. Σουβλάκι ήθελε, σουβλάκι ήταν το μάνα. Χάμπουγκερ ήθελε, χάμπουγκερ ήταν το μάνα. Καταλάβατε? Βάρινε η ψυχή μας, λέει λοιπόν, τον άρτον τούτον. Δεν το θέλουμε, λέει πια. Και αρχίζουνε λοιπόν τώρα να διαμαρτύρονται εναντίον του Μωυσή και εναντίον του Θεού. Και τι κάνει, λέει ο Θεός, για να βάλει μυαλό στα παιδιά του? Επιτρέπει και βγαίνουν στην έρημο φίδια, τα οποία δαγκώνουν τον κόσμο και πεθαίνουν. Και τρέχουνε τώρα στον Μωυσή, σώσε μας. Εσένα που κατηγορούσαμε, έτσι, ο παπάς μας ο Μπήξεο, ο Δήξεο, έτσι, ο από εδώ και από εκεί και τα λοιπά, ναι, μόλις γίνει τίποτα, παπά μου τρέχα να κάνουμε ένα ευχέλαιο. Παπά μου τρέχει να κάνουμε μια παράκληση. Παπά μου να κάνουμε λειτουργίες. Παπά μου να μας διαβάζει. Μια ευχή, ναι. Πηγαίνουν λοιπόν στο Μωυσή. Τι θα κάνουμε, κύριε? Λέει, θα πάρεις ένα θα λιώσεις ένα φίδι, ένα χάρκινο φίδι, θα το βάλεις πάνω σε ένα στήλο και θα το βάλεις, λέει, μέσα στη μέση του στρατοπέδου. Ψηλός, λέει, ο στήλος. Ψηλός ο στήλος. Όποιος, λέει, τον δαγκώνει το φίδι και γυρίζει και βλέπει. Το φίδι το που είναι, λέει, πάνω στο στήλο, στο σταυρό, αυτός, λέει, θα σώζεται. Έτσι, λέει, πρέπει και ο Υιός του ανθρώπου, σας είπα προηγουμένως, ο Χριστός δηλαδή, να σταυρωθεί για να σωθεί ο κόσμος. Δέστε, αυτό που σας λέω πολλές φορές, ότι η Γραφή μας δείχνει τον τρόπο της σκέψης του Θεού και τον τρόπο της ενεργίας του Θεού. Σήμερα έχουμε ξαναγυρίσει πάλι σε μια εποχή που το Ευαγγέλιο λέει για μας χαζά πράγματα. Το έλεγα σε κάποια προχθές που ήρθε γιατί είχε προβλήματα με τα παιδιά της και μου λέει, πάντα δεν μπορώ εγώ να διαβάζω το Ευαγγέλιο. Λέει, χαζά πράγματα. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζονται σήμερα. Επειδή λοιπόν τα πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, δηλαδή να σέβονται τα παιδιά τους γονείς, να φροντίζουν οι γονείς τα παιδιά, να είναι πιστοί οι σύζυγοι μεταξύ τους, να φροντίζουν και να αγαπούν ο ένας τον άλλον, να προσέχουν να έχουν αγάπη με τους γύρω-γύρω, να προσέχουν να έχουν αγάπη μεταξύ τους, να βοηθάνε ένας τον άλλον στις ανάγκες τους. Αυτά είναι το Ευαγγέλιο. Να πιστεύουν σωστά, να πιστεύουν ορθώς. Αυτά είναι χαζά πράγματα σήμερα για το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έχουμε τα πάθη μας που σαν άλλα φίδια μας τσιμπούν και τρέχουν. Σε ψυχιάτρους, σε ψυχολόγους, σε παθολόγους, σε νοσοκομεία και ιατρία δεν έχουν. Είναι η ίδια εποχή. Έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος. Όλα τα θεραπεύει ο Χριστός. Ψυχολογικά και σου παρατέτει για τα πράγματα, όλα γίνονται καλά όταν ο άνθρωπος μέσα του τοποθετήσει τα πράγματα σωστά και όρθια. Όταν ο άνθρωπος μέσα του νιώθει ότι είναι ολοκληρωμένος, τότε ούτε φοβίες έχει, ούτε άγχη έχει, ούτε προβλήματα έχει, όλα τα ξεπερνάει με τη χάρη και το έλεος του Θεού. Λέει ο Χριστός μας. Είναι μετρημένες και οι τρίχες της κεφαλής σας. Δεν το λέει. Αλλά πού να μου πείτε, το διαβάσαμε. Μπάς περιπτώσει. Το λέει, το λέει, το διάβασα εγώ. Αφού λοιπόν είναι μετρημένες και οι τρίχες της κεφαλής μου, γιατί νιώθω ανασφαλής και όλη την ώρα φοβάμαι. Βγαίνω στον κεφαλός, καρκίνο έχω. Και ξαπλώνω στο κρεβάτι. Όχι, τι θα γίνει τώρα. Βρε, έχω προνοεί ο Θεός. Σου είπε ότι τα μαλλιά σου είναι μετρημένα, δεν πέφτει μία τρίχα. Τι θα φάμε. Για δέστε, λέει, τα πουλάκια του ουρανού δεν έχουν αποθήκες. Ούτε σφέρουν, δεν θερίζουν. Και εγώ λέει, τρέφω. Δεν θα τρέψω περισσότερο εσάς. Τι θα βάλουμε, λέει ο Χριστός μας. Δέστε τα αγριολούλουδα. Ούτε ο Σολομώντας τη δόξα του δεν φορούσε. Τέτοια ρούχα όμορφα όπως φοράει ένα λουλούδι που σήμερα το βλέπεις και μετά το κόβεις και το βάζεις στη φωτιά για προσάναμα για να ψήσεις το φαγητό σου ή να πλύνεις τα ρούχα σου. Αυτό είναι η δύναμη του Ευαγγελίου και της εμπειρίας της Ορθοδοξίας. Αυτό θέλει ο Θεός και πολύ περισσότερο, παιδιά μου, αυτό θέλει σήμερα ο κόσμος. Για να τελειώσουμε, μου δίνετε λίγα λεπτά ακόμα γιατί σας πήρα μονότερμα και ήδη έχει περάσει μία ώρα που σας καταλέω, αλλά είχα πολύ καιρό να σας δω, μην νομίζετε να μου την γλιτώσατε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να σταυρωθεί, λέει, ο Υιός του ανθρώπου για να σωθείτε. Και προσέξτε τώρα παρακάτω. Το όσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό για να μην χαθεί κανείς από όσους πιστεύουν σε αυτόν να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Βλέπετε. Να λοιπόν ο καθρέφτης. Να λοιπόν το μέτρο. Πού πρέπει να προσέχουμε για να μπορούμε να είμαστε ως άνθρωποι σωστοί και ως προσωπικότητες ολοκληρωμένοι. Ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέω. Ευαγγέλιο. Πρέπει ο καθένας από εμάς να γίνει ένας μικρός Χριστός στη συμπεριφορά του. Έλεγε ένας Άγιος Γέροντας στην Αίγινα, ο πατήρ Ιερώνυμος, μάθετε να έχετε πολύ ζάχαρη. Μάθετε να έχετε πολύ ζάχαρη. Μάθετε να έχετε πολύ ζάχαρη. Νομίσανε λοιπόν το πήραν του ανθρώπου ζάχαρη να του πάνε για να έχετε τίνωση. Αφού είχαμε εμείς ζάχαρη, ξέρετε, εγώ θυμάμαι στο χωριό μου όταν κανόνισα, αρρώστανε του δόνερ η ζάχαρη. Ήταν ακριβή η ζάχαρη τότε. Δεν είναι όπως σήμερα. Και δεν υπήρχαν και αυτά τα γλυκαντικά που έχουμε σήμερα, τα οποία τα παίρνουμε μην τυχόν και παχύνουμε και δεν ξέρουμε τι λογιών δηλητήρια βάζουμε μέσα μας, απλά και μόνο για να έχουμε τη γλυκιά γεύση. Και είπε ο ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος, παιδιά μου λέει, ξέρετε, δεν εννοούσα να έχετε ζάχαρη από αυτή που λέω μπακάλι σου. Αλλά επειδή στην εξομολόγηση βλέπω ότι πολλοί για τον άλλον άνθρωπο που είναι δίπλα, αντί να έχουν μια γλυκιά κουβέντα, έχουν πολύ πιπέρι και πολύ ξύδι. Λέω, το πιπέρι και το ξύδι να τα πετάξετε και να έχετε ζάχαρη για τον άλλον. Να είστε γλυκείς ο ένας με τον άλλον. Πώς το κάνουμε σήμερα καλά μου παιδιά αυτό? Εμείς έχουμε παράπονα, ειδικά οι γονείς. Ο γιος μου παντρεύτηκε και δεν μου δίνει σημασία που έχω να τον εδώ τόσο καιρό. Η νύφη μου τον εκρατάει και δεν τον αφήνει να έρθει να δει τη μάνα του και εκείνος ο λαπάς που ακούει τη γυναίκα του και τόσα χρόνια εγώ. Πριν είπες δύο καλές κουβέντες για τη γυναίκα που πήρε ο άνθρωπος. Σκέφτηκες ποτέ τι δουλειές έχουν οι άνθρωποι αυτοί και τι τραβάνε για να μπορέσουν να φύγουν το πρωί και να ξαναγυρίσουν το βράδυ? Και δεν λες και δόξα τω Θεώ που σου αφήνει και έχεις και τα εγγόνια. Καταλαβαίνετε? Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Όταν θα πετάξουμε από μέσα μας το πιπέρι το πολύ και το ξύδι το πολύ και μάθουμε να έχουμε λιγδάκι. Να είμαστε γλυκείς για τους άλλους, ούτως ώστε να μπορούμε να ερχόμαστε ο ένας κοντά στον άλλο. Γι' αυτό ο Χριστός μας ήρθε, λέει, για να τα μάθετε αυτά. Και δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να το σώσει τον κόσμο. Και προσέξτε γιατί επιμένω τώρα. Εδώ θα μου δώσετε 2-3 λεπτά και τελειώνω. Απλά θα σας το διαβάσω. Λέει λοιπόν, όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Όποιος πιστεύει στον Χριστό και εφαρμόζει τις ευαγγελικές εντολές, δεν χρειάζεται να φοβάται για την κρίση. Δευτέρα παρουσία δηλαδή. Αυτός όμως που δεν πιστεύει, έχει κιόλας καταδικαστεί. Γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και ποια είναι η καταδίκη? Το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους είναι πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει τα φαύλα, τα άσχημα δηλαδή, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του και κρυθούν. Όποιος όμως κάνει πράξεις σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως και έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακούσεις του Θεού. Κανείς, λέει, δεν θα κρίνει τον κόσμο. Είναι αυτό που σας λέω και το έχω πει πολλές φορές, ότι το φοβερό στη Δευτέρα Παρουσία, παιδιά μου καλά, θα είναι ότι ο Θεός θα σταθεί στο κριτήριο και εμείς θα κρίνουμε ο καθένας τον εαυτό του. Από μόνοι μας θα πάμε. Όσοι είμαστε μαθημένοι με του Παραδείσου, τα πράγματα στον Παράδεισο, και όσοι δεν είμαστε για τον Παράδεισο, από μόνοι μας θα πάμε στην κόλαση. Εάν μας πάρουν όλους μαζί, αυτή την ώρα, από εδώ, και μας πάνε και μας παρατήσουν στο Δημοτικό Θέατρο, δεν θα πάει ο καθένας σπίτι του? Έτσι ακριβώς θα γίνει και στη Δευτέρα Παρουσία. Λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ψυχή μου, έρχεται η ώρα σου. Πού δούλευες, ποιος σε περιμένει για να σε πληρώσει, πού έκτισες το σπίτι σου όσο ήσουν στη ζωή για να παναμείνεις? Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός μας στο λόγο του τον αψευδή λέει, όποιος θέλει τον Παράδεισο πρέπει να ακολουθεί το λόγο μου που είναι το Ευαγγέλιο, διότι το Ευαγγέλιο θα κρίνει τον κόσμο. Ήρθε ο Θεός και μας έδωσε σκονάκι μεγάλο για τη Βασιλεία του Θεού. Πάρτε το, παιδιά, και σας το δίνω να το έχετε και την ώρα του διαγωνίσματος, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή περιμένει ο Κύριος να πούμε το ήμαρτο. Σας το δίνω λοιπόν, λέει, να το έχετε και την ώρα του διαγωνίσματος, αλλά ουέ καλή μονό σας αν πήγετε και δεν γράψετε καλά στο διαγώνισμα, έστω και με το σκονάκι. Ο έχονότα ακούειν. Ακούε το και να ξέρετε, όπως λέει και ο σοφός Σολομώντας, να μπροστά σου είναι η φωτιά και το νερό. Όπου θέλεις, απλώνεις το χέρι σου. Αυτά με τη χάρη του Θεού για απόψε. Και με συγχωρείτε που σας τράβηξα τόσο πολύ την ομιλία.